Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosu'nu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Biz Əli Həsənovun ictimai nifrət çağırışı barədə danışırdıq. Bundan əvvəlki bir saat ərzində politoloq Ərəslan Oruçlu və hüquqşünas Aslan İsmayılovla bərabər. Bundan sonraki dəqiqələrdə biz hökumətin nəyi gizlətməyə çalışdığını öyrənmək istəyəcəyik. İnformasiya əldə etmək haqqında və hüquqi şəxslərin dövlət reyestri haqqında qanunlara planlaşdırılan dəyişikliklərdir müzakirə mövzusu və bu dəyişiklikləri etməklə görəsən hökumət hansı məlumatların gizlədilməsinə çalışır bu barədə fikrini bildirmək üçün hüquqşünas Ələsgər Məmmədli və iqtisadçı ekspert Zöhrab İsmayılı dəvət etmişik studiyamıza. Məlumatlardan biri bundan ibarətdir ki, Trend Agentliyinin verdiyi məlumata görə hüquqi şəxslərin dövlət reyestri haqqında qanuna dəyişikliklər planlaşdırılır və kommersiya hüquqi şəxslərin qeydiyyatı ilə bağlı məlumatlar bundan sonra konfidensial sayıla biləcək. Belə bir düzəlişlə komitə müraciət edir parlamentə. Başqa bir düzəliş isə rəsmi şəxslərə informasiya sorğularından milli maraqlar kontekstində imtina etmək hüququ verəcək. Daha sonra daha geniş məlumat verəcəyik, amma siz artıq məsələdən halisiniz. Ələsgər bəy, nə deməkdir bu?
Əslində, Xəzə xanım, bəzi bu gedən proseslər, xüsusilə qanunvericiliyə yönəlmiş bu tip dəyişmə təşəbbüsləri Azərbaycanın bugün gəldiyi yer və getmək istədiyi yer baxımından ciddi şəkildə sual işarəsi yaradır. Nədən? Çünki informasiya əldə etmə haqqında qanun Azərbaycanın ən çox təriflədiyimiz qanunlardan biridir. Çünki bu qanun qəbul olunan zaman yeganə qanunlardan biridir ki, bu çox geniş ictimai diskussiyalarla, üstəlik ciddi şəkildə ekspertizalardan keçirilərək və cəmiyyətin mənafeyi düşünülərək qəbul olunub. Amma orada ən önəmli məqam bundan ibarətdir ki, bu qanun yaradılarkən məqsəd kimisə informasiyanı təmin etmək deyil. Məqsəd daha çox şəffaflığı təmin etmək və ictimai nəzarət imkanlarını artırmaqdır. Yəni qanunun preambulasında da, girişində də bu yazılıbdır ki, məqsədin qanunu demokratik idarə etməyi inkişaf etdirmək və cəmiyyətin ictimai nəzarət imkanlarını artırmaqdır. Deməli, bu cəmiyyətin ictimai nəzarət imkanlarının artırılacaq aspektlərdə rıçaqları daima saxlamaq lazımdır. Bunlar da əlbəttə bir məqamla mümkündür, informasiyanın açıqlığının maksimum olması. İnformasiya üzərində çoxlu məhdudiyyət gətirərsəniz, çoxlu mənasız əsaslarla informasiyanı məhdudlaşdırsanız, bunun açıqlığa yox, demək ki, bağlılığa, örtülüyə, qapalılığa xidmət etməsi ideyası və ya xidmət etməsi ehtimalı yüksəkdir. Burada indi son baş verən nədir? Mən hər şeydən öncə mən təbii ki, bir hüquqşünas kimi məsələ hüquqi aspektdən yanaşıram və dərhal informasiya əldə etmə haqqında ya da ifadə azadlığı haqqında qanunvericiliklərə hansı hüquqi əsaslarda məhdudlaşdırmaq olar beynəlxalq hüquqda? Bunu önə çəkmək lazımdır. Bunlar konkret olaraq aydındır. Avropa Konvensiyasının 10-cu maddəsi, burada göstərilən hüquqi əsaslar ki, 2-ci maddədə, 10-cu maddənin 2-ci bəndində göstərilib ki, deyək ki, məhkəmənin nüfuzudur, şəxsi həyatın toxunulmazlığıdır, dövlətsizlərinin yayılmamasıdır, ictimai asayişin qorunmasıdır, konstitusiyal dövlət quruluşunun zorla dəyişdirilmə çağırışlarının qorunmasıdır və s. Yəni, bu aspektlər hüquqi əsaslardır ki, bu məqamlarda informasiya məhdudlaşa bilər. Bunun paraleli olaraq Azərbaycan Konstitusiyasının 50-ci maddəsi var. İnformasiya əldə etmə haqqında qanun əslində oraya istinad edir, məlumat azadlığına. Və onun özündə birbaşa heç bir məhdudiyyət yoxdur. Sadəcə və sadəcə 2002-ci ildə biz Konstitusiya qanunu qəbul eləmişik. Həmin qanunda göstərmişik ki, insan hüquq və azadlıqlarını konvensiyada göstərilən əsaslarda biz də məhdudlaşdıra bilərik. Yəni, o biraz əvvəl saydığım əsaslar. Amma bunun içərisində bizim iqtisadi, siyasi mənafelərimiz ifadəsi ya da nə bilim, indi nəzərdə tutulan kimi maliyyə, kredit və valyuta siyasətinin formalaşması mənafeləri yaxud da daha irəli gedib, komersiya və digər iqtisadi maraqların qorunması. Baxın, bu çox təhlükəli bir mənafədir ki, bu səbəbdən komersiya və digər iqtisadi mənafələrlə bu əsas gətirib informasiya alma hüququ məhdudlaşacaq. Bu yəqin ki, dünyada, xüsusən Avropa ölkəsi, 47 ölkədə ilk olaraq bu tip bir təşəbbüs çıxır ortaya ki, komersiya və digər məqsədlər mahiyyəti ilə insanların informasiya əldə etmə hüququ məhdudlaşsın. Çünki bu digər iqtisadi mənafi ifadəsi çox açıq bir ifadədir. İçinə hər şey doldurmaq olar.
Konkret misal verim. Konkret misal götürək. Deyək ki, mən müraciət etmişəm Rabitə Nazirliyinə. Rabitə Nazirliyinin deməli lisenziya verdiyi kommunikasiya şirkətlərinə, şirkətlərinin sahibləri haqqında məlumat istəmişəm. Və həmin məlumatı verməkdən Rabitə Nazirliyi imtina edib və mən Rabitə Nazirliyini məhkəməyə vermişəm. Rabitə Nazirliyi informasiya əldə etmək haqqında qanunun indiki halına görə bu məlumatı mənə verməyə borcludur. Bəs yeni düzəlişlər qəbul olunarsa.
Əslində, mən ona görə burada dedim ki, məqsəd nədir? Məqsəd görünür, nələr isə gizlətmə təşəbbüsüdür, nəinki açma. Bir tərəfdə bəyan olunur ki, biz şəffaflığı, ondan sonra korrupsiyaya qarşı mübarizəni prioritet hesab edirik. Digər tərəfdə isə bu şəffaflığı təmin edəcək instrumentləri jurnalistlərin və cəmiyyətindən əlindən almağa yönələn təşəbbüslər qanunvericiliyə soxulur. Və əlbəttə, burada siz deyən məqamda Rabitə Nazirliyi komersiya subyekti deyil. Rabitə Nazirliyi bir dövlət idarəetmə qurumudur. Və bunun əslində komersiya maraqları anlayış olmamalıdır. Dövlət qurumunun komersiya mənafiyi ümumiyyətlə olmamalıdır. Dövlət qurumu çünki ictimai təşəkküldür və dövlət adına dövlət funksiyası həyata keçirir. Siz dediyiniz məqamda bütünlüklə dövlət qurumu hansı qurumlara lisenziya verir və burada nə qədər ədaləti bərqərar edir, nə qədər lisenziya vermə məqsədləri qanuna uyğundur, bunu müəyyən etmək üçün ya da qurumda lisenziya verən tərəfin həmin komersiya qurumu ilə əlaqəsinin olub-olmadığını ictimai cəhətdə müəyyən edib etməmək üçün bu tip informasiyalar paylaşılmalıdır, açıq olmalıdır. Yəni, siz konkret olaraq öyrənmək istəyirsinizsə ki, jurnalist olaraq, görüm, Rabitə Nazirliyinin lisenziya verdiyi komersiya qurumunu Rabitə Nazirliyinin özü ya da ailəsi ya da yaxınları mı təsis edib yoxsa yox? Yəni bunu müəyyən etmək mümkün olmalıdır ki, siz biləsiniz ki, burada korrupsiya yol verilir, verilmir.
Deyək ki, müxbirlərimiz araşdırmalar aparıblar və bəzi hallarda bəzi həmin araşdırmaların bəzilərində Zöhrə bəy sizə də müraciət edirik ekspert kimi. Deyək ki, Bakı elektrik şəbəkə araşdırılanda Bakı elektrik şəbəkə bu dövlət qurumudur, dövlətə məxsus olan bir qurumdur. Həmin dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşən kontraktların Bakı Elektrik Şəbəkə sədrinin, Səhmdar Cəmiyyətinin sədrinin qohum əqrəbalarına paylandığı, hətta özünün şirkətlərinə verildiyinin şahidi olduq. Eyni məlumatlar Azərsu ilə bağlı da ortaya çıxmışdı. Müxbirimiz Arifə Kazımova araşdırmışdı məsələni və dövlət kontraktlarının, dövlət hesabına maliyyələşən kontraktların bu Azərsu prezidentinin qohum əqrəbasına verildiyi barədə məlumatlar ortaya çıxmışdı. Və bu cür məlumatlar daim ortaya çıxır. İndi bu məlumatları araşdırmaq üçün, əgər bu qanuna dəyişiklik edilərsə, bu məlumatların araşdırılması mümkün olmayacaq əslində, çünki bu məlumatları biz sorğu verib dövlət strukturlarından alırdıq və açıq olan dövlət reyestrindən götürürdük. Bu məlumatların alınmasını necə təmin etmək olacaq və bu məlumatlar həmin o kateqoriyalara uyğun olaraq məlumatların verilməsindən imtina edilə bilərmə?
Sözsüz burada əsas təşəbbüs hüquqi şəxslərin reyestr məlumatlarının ictimaiyyətdən gizlədilməsi məqsəd daşıyır. Yəni, belə deyək də, bu dəfəki dəyişiklərin birbaşa hədəfi bundan ibarətdir ki, hüquqi şəxslərin təsisçiləri və nizamnamə kapitalının həcmi ilə bağlı məlumatları gizlətmək. Yəni, hər üç qanunda nəzərdə tutulan dəyişiklər, hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında qanun və kommersiya sirri haqqında qanun, o cümlədən informasiya əldə eləmək haqqında qanuna edilməsi təklif olunan dəyişikliklər məhz bu məqsədi daşıyır ki
təkmini daşımır əlbəttə daha iqtisadi maraqlar da var
əlavə informasiya əldə eləmək haqqında qanunda başqa bir məsələ də var ki bu da belə deyək də o ictimai milli və yaxud da iqtisadi maraqlar var yəni bu cür belə qanunvericiliyə yad olan absurd bir ifadələr, yəni hansı ki o ölçülə bilməyən
ifadələr. Çox maraqlıdır mən Cənab Əli Hüseynovun da açıqlamasını gördüm onun yanındakı. Güya ki məqsəd informasiya verəndə bəzən əsassız olaraq məhdudiyyətlər gətirirlər və bunu aydınlaşdırmaq üçün, konkretləşdirmək üçün bu sərəddir. Belə bir dəyişikliyə ehtiyac var. Amma gətirdikləri norma tamamilə ucu açıq və içinə istədiyin qədər, istədiyin formada bəhanəni doldura biləcəyin bir ortamdır.
Bəli, bəli.
Çünki heç bir konkretlik yoxdur.
Bəli, və
bu istənilən məlumatı bu tip ifadə edə bilər ki, bu dövlətin ümumi iqtisadi maraqlarına ziddi aça bilmərəm. Yəni bunu ölçmənin mümkünsüzlüyü var işin ortasında.
Və bu nəyə gətirib çıxaracaq? Məsələn, tutaq ki indiyənə qədər jurnalistlər, görüşmə təşkilatları, ümumiyyətlə vətəndaşlar əgər hansısa bir tədqiqat apararkən, araşdırma apararkən xüsusən də korrupsiya ilə bağlı vergilər nazirinə müraciət edirdi ki filan hüquqi şəxsin xahiş edirik reyestr təsisləri və nizamnamə kapitalı haqqında məlumatları təqdim edəsiz və vergilər naziri də bunu qanunvericiliyə uyğun olaraq 7 gün ərzində təmin edirdi. İndi artıq bu informasiyanı təmin eləməyəcək vergilər nazirliyi və qeyd edəcək ki, bu kommersiya sirridir. Bax, situasiya bundan ibarət olacaq və bunun nəticəsində də hansısa tutaq ki, dövlət satın almalarını əldə eləmiş, tenderlərdə qalib gəlmiş şirkətlərin, həmçinin belə deyək, hansısa bir iqtisadi layihəni həyata keçirən şirkətin təsisçilərinlə bağlı ümumiyyətlə nizamnamə kapitalı digər reyestr məlumatlarını əldə eləmək mümkün olmayacaq. Yəni bu sözsüz ki bu təşəbbüsə səbəb vətəndaş cəmiyyətinin, medianın xüsusən də araşdırması jurnalistlərin son bir ildə apardığı araşdırmalarla bağlıdır ki burada çox sayılı deməli korrupsiya halları və korrupsiya halları ola biləcək səbəblər, korrupsiya riskləri bununla bağlı məlumatları araşdırıblar və məqalələr yazıblar. Bunun səbəbi budur. Mən bircə şeyi qeyd eləmək istəyirəm ki, mən fikirləşmirəm ki, bu günləri biz onunla danışmalıyıq ki, bu düzəlişlər təsdiq olunduğu halda, yəni mən hesab edirəm ki, vətəndaş cəmiyyəti qurumları, o cümlədən media bu düzəlişlərə qarşı öz etirazını bildirməlidir. Ona görə də artıq bir qrup vətəndaş cəmiyyəti qurumları, qeyri-hökumət təşkilatları bununla bağlı müzakirələrə başlayıblar və sabah bununla bağlı toplaşacaqlar. Eyni zamanda gələn həftə böyük bir ictimai müzakirə təşkil eləmək niyyətindədirlər. Bununla bağlı əlavə məlumat veriləcək. Söhbət ondan gedir ki, yəni birincisi qanunlara bu cür düzəlişlər yol verilməzdi. Yəni, iki günün içində bir də məlum oldu ki, Dövlət Quruculuğu və Hüquq Siyasəti Komissiyası hardansa belə bir təşəbbüs. Yəni, bunun...
Geri gəlmişkə, ümumiyyətlə... məlumdur mu ki, təşəbbüskar kimdir?
Bəli, təşəbbüskar kimi mediada, deməli, Hüquq Siyasəti Komissiyasının Dövlət Quruculuğu və Hüquq...
Yox, mənə mediyada məlum olan Prezident Aparatından təklifin gəldiyi.
Yəni, müxtəlif məlumatlar var.
O çox önəmli deyil. İşin haradan gəlməsi önəmli deyil.
O çox önəmli deyil.
Amma maraqlı da həm də ona görə ki, deyək ki, Prezidentin övladlarının bu Crystal Hall'un tikintisində iştirak edən şirkətə sahibliyə etməsi barədə məlumatları da biz elə həmin o dövlət reyestrindəki məlumatlar hesabına.
Bir aspektin üzərində durmaq lazımdır. Zöhrab bəy də bayaq dedi, istənilən bir informasiyanın nədən gizli olduğunun hüquq əsaslandırılması zəruridir. Məsələn, bu komissiya sirridir deyirsinizsə, komissiya dəyəri olmalıdır o informasiyanın ki, o açılarsa sənin komissiya itkin olsun. Burada reyestrdə mənim adımın olması mənim komissiya dəyərim deyil. Mənim komissiya
bu məlumatlar ümumiyyətlə açıq olmalıdır. Siz onu burada, sorğu vasitəsindən
yox. Bu əslində həmin şəxsin bir PR-ı ola bilir. Yəni burada itki yox, tam tərsi qazanç da ola bilir. Ona görə bunun məhdudlaşdırılmasının hüquqi əsası yoxdur. Yəni bunu təklif edən şəxslər gərək heç olmasa elementar hüquq məntiqi olsun ki, bu nədən olmazın nədənini ortaya qoya bilsinlər ki, bax nədən, nəyi qorumaq istəyirik? Nəyi qorumaq istəyirik? Bu şirkət, X şirkəti Ələsgər Məmmədliyə məxsusdur. Burada qorunacaq mənafi nədir? Burada itiriləcək dəyər nədir? Ələsgər Məmmədliyə hansı ziyan vuracaq? Tam tərsi o şirkət onun adı ilə yüksələ bilir.
Amma əgər Ələsgər Məmmədli dövlət məmurudursa və deməli, su istifadə hesabına bu şirkəti
o zaman deməli
bu məqsəd,
məqsəd hüquqi məqsəd deyil. Tam tərsi hüquqi məqsədə gedən yolları, hansı ki informasiya əldə etmənin məqsədini mən qeyd elədim. Cəmiyyətə bir mənalı olaraq o hüququ vermək ki, watchdog funksiyası həyata keçirsin. Cəmiyyət özü ictimai nəzarət həyata keçirsin. Dövlətin idarə olunmasına, məmurlara, əlində səlahiyyət olanlara, onun su istifadə edilməsinə qarşı direnə bilsin. Buna görə informasiya açıq olmalıdır. Buna görə şəffaf mühit olmalıdır. Cəmiyyət şəffaf idarə olunmalıdır. Dövlət şəffaf idarə olunmalıdır. Əgər bu funksiyalar bu qanunda varsa və məqsədi bu informasiya əldə etmə haqqında qanunun məqsədi budursa ki, budur. Dünyada da budur, hər yerdə. Dünyanın son 20 ildə 67 ölkəsində bu qanun qəbul olunub. Boşuna olunmayıb ki, məhz ictimai vəsaitlərin çarçur edilməməsi, istənilən şəxs tərəfindən istədiyi kimi şəxsi mənfəəti kimi paylaşmaması üçün olubdur. Tək Azərbaycanda deyil bu qanun. Və bunu aradan qaldıracaq yol nədir? Qanunsuz səlahiyyətləri mənimsəyən şəxsləri deşifre edib rüsva etmək, hüquq qarşısına, hakim qarşısına oturtmaq. Əgər ictimai nəzarəti biz burada müəyyən edib bunları bura çıxara bilməyəcəksə, o zaman bu nə deməkdir? O zaman bu deməkdir ki, korrupsiyanı biz hüquqi siyasət halına gətiririk.
2011-ci ildə Gürcüstan belə bir dəyişiklik etdi qanuna, media qurumlarının sahiblərinin şəffaflığı ilə bağlı və dövlət tenderlərində iştirak edəcək şirkətlərin sahibləri ilə bağlı məlumatların şəffaflığını təmin etmək üçün offshore şirkətlərin burada iştirakını qadağan edən sərəncamlar imzalanıb və dəyişikliklər edilib müvafiq qanunlara. Azərbaycanda isə offshore şirkətlər bir tərəfə hətta
Reyestr
məlumatlarının da gizlədilməsi prosesi gedir. Bu nədir? Azərbaycan offshore zonaya dönür?
Yox, Azərbaycan offshore zonaya dönmür. Sadəcə elə bir ki, offshore zonadan da çətin olacaq burada informasiya əldə etmək. Məsələn, tutaq ki, indi hazırda bir çox offshore zonalar var ki, oranın, o offshore zonaların reyestr məlumatları açıqdır.
açıb, misal üçün Panama.
Bəli, misal üçün Panama. Və yalnız bu deyil, başqa offshore zonaları var ki, onların da məlumatları açıqdır. Və ancaq indi Azərbaycanda bu məlumatlar nəinki açıq olmayacaq, üstəlik informasiya sorğusu vasitəsindən əldə edilə bilən olmayacaq. Və çox deməli qəribədir ki, bilirsiniz ki, bu keçən il yeni təşəbbüs başlayıb dünyada açıq hökumət tərəfdaşlığı ABŞ prezidentinin təşəbbüsünlə başlamış bir təşəbbüsdür. Sonradan Braziliya prezidenti də buna qoşulub və keçən ilin payızında Azərbaycan da bu təşəbbüsə qoşulub və aprel ayında da bu təşəbbüs üzrə beynəlxalq bir konferans oldu və Azərbaycan da orada iştirak elədi və hazırda fəaliyyət planı hazırlayır bu məsələ ilə bağlı. Düzdür, Azərbaycanın hələ ki üzvlüyü tam təsdiq olunmayıb, çünki fəaliyyət planını təqdim eləməyib. Bu təşəbbüsün də əsas elementlərindən biri informasiyaya çıxışdır. Yəni informasiyanın asan əldə olunmasıdır. Yenə göründüyü kimi Azərbaycan hökuməti müxtəlif o beynəlxalq təşəbbüslərə qoşulur, ondan özünün imicini belə deyə ağartmaq üçün, üzünü ağartmaq üçün istifadə eləməyə çalışır. O bir tərəfdən isə daxildə hüquqları məhdudlaşdırmağa çalışır. Sözsüz ki, bax bu açıq hökumət tərəfdaşlığı da bir vasitədir ki, vətəndaş cəmiyyəti orada müraciət eləsin və bu belə deyək də bu bədnam. Yəni neçə ildir bununla bağlı müzakirələr gedir əslində. Əslində müxtəlif dövrlərdə Milli Məclisdə, mediada, yəni iqtidar mediasında bununla bağlı təşəbbüslər səslənib ki, bu informasiyaları məhdudlaşdırmaq lazımdır müxtəlif şeylərlə bağlı.
Sizin üzr kəsirəm, amma parlamentdə bu ötən parlament iclasında və parlamentdən kənar çıxışlarında rəsmilər istiqamətin dəyişilməsi, siyasətin yenidən nəzərdən keçirilməsi və tərəfdarlığın bir daha nəzərdən keçirilməsi haqqında dəfələrlə bəyanatlar veriblər. Sizcə bu qanun layihələri istiqamətin əks tərəfə dəyişdirilməsi cəhdidirmi? Bu deməkdirmi?
Əslində Xəzə xanım, bilirsiniz, bəzən o, belə bir deyim var, gözlə görülən kənd kılavuz istəməz, yəni, bələdçi istəməz. Bu kənd gözlə görülür bir kənd halına gəldiyi zaman artıq bir bələdçiyə ehtiyac yoxdur. Azərbaycanda son illər, hansı ki Azərbaycan 2001-ci ildə Avropa Şurasının üzvü olarkən, çox kütləvi şəkildə doğrudan da bir təşəbbüs vardı. Qanunvericiliyi liberallaşdırmaq, məsələn, Dünya İqtisadi Ticarət Təşkilatına üzv olmaq, Avropa Şurasına üzv olmaq, hətta NATO ilə yaxşı əməkdaşlıq və gələcəkdə üzv məsələsi danışılırdı kulvarlarda, Avropa Birliyi hədəf kimi göstərilirdi müəyyən məqamlarda. Tam tərsi amma 2008-2000, ümumiyyətlə 2005-dən sonra gedərək daralan bir anlayış mövcud olmağa başladı. Qanunvericilikdə mən bunu hiss edirəm. Yəni, mən 2005-dən sonra götürüb monitoring edirəm qanunlara gələn düzəliş və dəyişiklikləri. Avropa Şurası qarşısında götürdüyümüz öhdəlik çərçivəsində liberallaşdırdığımız normalar yenidən təkrar daraldılmağa və azadlıqlar məhdudlaşdırmağa yönəlir. Və bu proses hər il davam edir. Hər il müxtəlif aspektlərdə. Bir il görürsünüz bunu QT sektorunun qanunvericiliyinə yönələrək normalda bir komissiya qurumu 3 gün ərzində qeydiyyatdan keçir. Çəkən qeydə 100 gün ərzində qeydiyyatdan keçir. Hansı ki, biri milyonlarca pul xərcləyir və bəlkə dövləti zərərə doğradar vergidə, o birisi isə tam tərsi bütün xərcini ictimai mənafələrə qoyur, dövlətin inkişafına qoyur, cəmiyyətin inkişafına qoyur. Yəni, bu aspektdən baxdığımızda davamlı olur. Medianın özünə yönələn qanunvericilikdəki daralmalar, xüsusən azadlıqların daralması istiqamətində, iqtisadi təşəbbüslərlə bağlı bu aspektlər müəyyən normaların gətirilməsi, informasiya əldə etmə haqqında qanunun yaxşı müddəası kimi göstərilən, məsələn, informasiya müvəkkilinin üstü 7 il ərzində yaradılmadıqdan sonra da qanunda ümumiyyətlə 14 maddəni bir fəsli bütün çıxardaraq geri atmaq və hansı ki bu liberal qanundur dediyimiz qanunun birdən-birə üçdə birini kəsib atdılar.
Yəni artıq bəllidir.
Bu, bu münasibət əslində var və gedir. İndi mən düşünürəm ki, yaxın vaxtlarda yaxşı bir, böyük bir layihə çərçivəsində Azərbaycan 2001-2005-ə qədər gəldiyi yer və 2005-dən 2012-yə qədər getdiyi yeri biz yaxşı təhlil eləsək, bunu aydın şəkildə ortaya görəcək.
Təşəkkür edirəm. Zöhrə İsmail və Ələsgər Məmmədli şərh edirdilər qanunlara təklif olunan dəyişiklikləri. Başqa bir dinləyicimiz isə yazır ki, Rafiq imzalı dinləyici yazır ki, hakimiyyəti qınamaq lazım deyil, özü özünü qoruyur. Belə yazır dinləyici. Əziz dinləyicilər, bununla da kontekst proqramına keçid alırıq. Bizimlə qalın.